interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit! În întâlnirea anterioară la De vorbă cu trecutul am abordat primele trei versete din capitolul 22 al cărții Exodul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă reamintesc aceste versete. Dacă un om fură un bou sau o oaie și le taie sau îl vinde, să dea 5 oi pentru boul furat și 4 oi pentru oaia furată. Dacă hoțul este prins spărgând și lovit și moare, cel ce l-a lovit nu va fi vinovat de omor față de el, dar dacă a răsărit soarele, va fi vinovat de omor. Hoțul trebuie să dea înapoi ce este dator. Dacă n-are nimic, să fie vândut rob ca despăgubire pentru furtul lui. La versetul 4 din capitolul 22 din cartea Exodul apare o precizare care ne-ar face pentru prima dată să spunem că era mai bine în trecut. Dacă ceea ce a furat, fie bou, fie măgar sau oaie, se găsește încă viu în mâinile lui, să dea îndoit înapoi. Uneori noi nu ne recuperăm nici paguba făcută de cei răi, cu atât mai mult dublul ei.
Aici vorbește de cazul când ai prins hoțul. Să dea îndoit. Nu ca în cazul când, dacă le-a deteriorat, atunci să dea de 5 ori, de 4 ori, da? Dar dacă l-ai prins, atunci asta era amenda. Să dea îndoit. Sigur că era greu pentru el, că n-avea nici ce dorea să obțină. Dar ca să înțeleagă că este o durere, să simtă durerea pe care o simte cel căruia îi se fură un obiect, atunci el trebuia să dea îndoi, trebuia să muncească acum mult mai mult decât ar fi muncit numai pentru sine.
Am o întrebare referitoare la acest prim aspect. De ce se dă dublu înapoi dacă animalul este viu? Ce se întâmplă dacă e mort?
Da, hoțul trebuia să plătească o sancțiune. Ei nu aveau penitenciare cum avem noi astăzi. În anumite țări și azi se procedează așa cu fraudele financiare. Este prins că a făcut o fraudă mare de bani, dă banii aceia înapoi pe care i-a furat, plus amendă, ce alte taxe îi mai consideră fiscul, și e lăsat liber să producă mai departe, să demonstreze că e priceput să facă alți bani, dacă el susține că nu i-a furat. Da? Deci produce mai departe, sigur, sub monitorizarea fiscului. Se întâmplă în foarte multe țări. Nu e ca în unele situații pe care le-am cunoscut noi, e prins hoțul, purtat prin pușcărie nu știu cât, stai 10 ani în proces, apoi e condamnat 3 ani, dar de fapt i-a stat în arest, e dat înapoi, dar nu se recuperează niciun prejudiciu. Statul pierde după ce că i s-au furat bani, acum îl mai ține și pe mâncare atâția ani de restricții. Nu, aici regulile erau mult mai complete. L-ai prins, să dea înapoi. Să dea înapoi. Și în plus, dublu.
Dar dacă vita era moartă?
Atunci trebuia să...
Intră în vigoare?
Da, intră în vigoare și pedeapsa pentru deteriorarea bunurilor. Și te dea mai mult.
Ce se întâmplă dacă oamenii sunt agricultori și deranjează vitele vecinilor?
Păi, cum zicem versetul 5, dacă cineva face stricăciune într-un ogor sau într-o vie și își lasă vita să pască pe ogorul altuia, să dea ca despăgubire cel mai bun rod din ogorul și din via lui. Ai stricat via cuiva, strugurii din via ta sunt ai aceluia. Îi strici pe ai tăi, nu pe celuilalt. Trebuie să știi lucrul ăsta, da? A strica așa într-un mod lipsit de sens ceva ce aparține altuia este aproape tot așa de rău ca și furtul. De aceea, dacă un om strică un ogor semănat sau paște animalele pe el, trebuie să plătească păgubașului o cantitate egală din cele mai bune roade ale lui. Trebuie să fie ceva în plus, ceva pentru frământarea, pentru, în zilele noastre se spune, daune morale. Pentru daunele morale. Trebuie să plătească asta. E o lege care se aplică. Și în viața de zi cu zi trebuia să ții cont de lucrul ăsta, să respecti proprietatea aproape lui tău.
Ce e de făcut dacă apare focul?
Dacă izbucnește un foc și întâlnește mărăcini în cale și arde grâul în snopi sau în picioare, adică nesecerat, sau câmpul, așa în general, cu altceva, cel ce a pus foc să fie silit să dea o despăgubire de plină. Adică, de plină, înseamnă pe măsura pagubei. Pe măsura pagubei sau, poate și mai mult decât paguba, pentru o despăgubire și morală a celuilalt, da? Sufletească. S-a chinuit și a fost foarte supărat pentru asta. În Orient, ca și în altă parte, se obișnuiește ca iarba sau burienele să fie arse într-o anumită vreme a anului, să se dea foc. La noi s-a dat o lege că este interzis asta. Dar din nebăgarea de seamă, focul se putea răspândi, se putea propaga. Păgubind sau nimicind recolta vecinului. E sigur că trebuia să se facă o restituire, dar observăm că nu îndoită, nu spune îndoit, ca în celelalte cazuri de furt. Pentru că paguba nu se datora unui act deliberat, era un act involuntar. Precum acela care permitea vitelor să pască în ogorul unui stăpân. Una e să distrugi ogorul, știind, pași vitele pe el, ha? Și alta e, sară o scânteie de la focul tău, exact undeva departe, așa că ați văzut că focul trosnește și sar scântei. Și să aprindă ceva de pe aria lui. N-ai vrut lucrul ăsta, dar și atunci trebuie să plătești.
Pentru că orice are consecință.
Orice, totul se plătește.
Noi trăim numai, în societatea noastră nemai crezând în consecințe.
Da, numai așa se menține echilibrul și pacea într-o societate. Plătind ceea ce ai păgubit și arătând respect pentru celălalt.
Mi-mi place versetul 7 de la capitolul 22 din cartea Exodul. Mi se pare profund. Dacă un om dă altuia bani sau unelte spre păstrare și le fură cineva din casa acestuia din urmă, hoțul trebuie să întoarcă îndoit dacă va fi găsit. Apar mulți de dacă. E simulată o situație caz pe computer la construirea cazurilor polițienești.
Da. Dacă fură bunuri sau alte articole mobile, da? Aici ar putea să intre în gândirea noastră și în analiza noastră problema depozitelor, unde sunt multe unelte. Lăsarea proprietății în grija altuia nu era un lucru neobișnuit în vremurile vechi. Investițiile erau grele, bancherii erau puțini. Cei care făceau așa erau cei care călătoreau, mai ales negustorii, ei își lăseau depozitele în paza altora. Aceasta pretindea păstrarea bunurilor în tot timpul perioadei de absență. Și dacă eu m-am angajat, te-ai angajat pasnic undeva și s-a întâmplat să se facă o pagubă, nu ești tu pedepsit, dar hoțul trebuie să întoarcă îndoit, trebuie să prinzi hoțul. Să prinzi hoțul. Și dacă îl găsești, atunci hoțul plătește. Dar când nu găsești hoțul?
Tocmai, dacă hoțul nu este de găsit, apare Exodul, capitolul 22, versetul 8.
Dacă hoțul nu se găsește, stăpânul casei să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu ca să spună că n-a pus mâna pe avutul aproape lui său.
Și tu foarte trebuie interesant. Să crezi.
De să jure, în vremea noastră, asta ar fi sinonimul jurământului, da? Deci, dacă hoțul nu se găsește, stăpânul casei, adică cel care avea grijă de bunuri, cel care păzea depozitul, să vină înaintea Domnului, da? Și să jure că nu are niciun amestec, că nu știe nimic, n-a fost complice niciun fel, că este și el la fel de surprins și de îndurerat ca și proprietarul bunurilor care au fost furate. Da, nu prea se mai practică astăzi nimeni jurământul. Nu, astăzi judecătorul hotărăște ce trebuie să faci. Da, uite, la ei mi se părea o lege foarte umană asta. Mi-ai dat ceva, s-a întâmplat. Putea să-l fure și de la tine cum l-a furat și de la mine. Însă, se are în vedere faptul că chiar trebuie să fii sincer în problema asta. Și dacă eu, căreia mi s-au furat uneltele, te vedeam că juri înaintea Domnului, că nu ai niciun fel de participare la această pierdere, eu trebuia să am încredere în tine și să pun în mâna Domnului problema. Și în timp aveam să aștept un răspuns al lui Dumnezeu în problema asta. Până atunci îmi luam alte unelte, cumpăram altele.
Dar modul acesta în care tu garantezi că nu ești vinovat nu intră în conflict cu faptul că spunea Dumnezeu să nu promiți, să nu juri, să nu...
I-am promis, eu am fost bine intenționat când i-am promis că o să păzesc bunurile lui. Nu-i nimic nevinovat în asta, la mine. Dacă omul m-a rugat, el pleacă într-o călătorie, trebuie să am grijă de casa lui, nu? Acum, nu pot nici să fiu eu asiguratorul bunurilor lui, că nu m-am angajat la asta. Și mi se pare ceva uman, adică mie îmi place că legea asta te trimite și la Dumnezeu și sunt lucruri în viață. E vorba de o unealtă, nu este vorba de o casă, nu e vorba de o valoare mai ridicată, nu. E vorba de o unealtă. Uneori trebuie să înveți să mai și renunți, să mai și pierzi.
Revenind la problemele dintre oamenii care au în centrul atenției animalele, de ce era atât de important pentru oamenii de atunci un animal?
Păi în orice pricină de înșelăciune cu privire la un bou, un măgar, o oaie, o haină sau un lucru pierdut, despre care se va zice, uite-l, pricina amândoror părți să meargă până la Dumnezeu. Acela pe care îl va osândi Dumnezeu trebuie să întoarcă îndoit aproape lui său. Mai precis, pentru orice încălcare a încrederii, pentru orice obiect de care păstrătorul nu putea da socoteală, trebuia să apară literalmente înaintea lui Dumnezeu, împreună cu părâșul lui, să se dezinovățească dacă puteau. În cazul acesta avea loc un ritual. Trebuia să-l aducă înaintea judecătorilor. Judecătorii erau reprezentanții ai lui Dumnezeu, într-un fel. Ei împărțeau dreptatea și slujeau ca martori la astfel de tranzacții legale. Judecătorii erau socotiți că ei... Există și un text unde despre judecători se spune că noi sunteți Dumnezei, în sensul că trebuie să oferiți dreptatea, să apărați dreptatea. Deci, în cazul ăsta, mergeau la judecător și ce hotăra judecătorul? Așa cum e și în vremea noastră.
Ce am putea pune în loc în zilele noastre?
E adevărat că în zilele noastre nu se mai merge la Dumnezeu cu... Deși credincioșii ar trebui să se amintească de această regulă pe care Dumnezeu a instituit-o. Însă a venit Iisus și a venit cu legea iertării. Și Iisus zice, dacă ți ia cămașa, se judecă cu tine pentru cămașa, dă-i și mantaua. Șochează-l. Șochează-l să înțeleagă că tu ești altfel. Legea iertării lui Iisus din Matei 5. Asta trebuie să aplicăm noi în locul acestui ceremonial de a merge înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor lui. Chiar și înaintea bisericii, înaintea comitetului. Cel mai frumos e mai întâi să asculte ce a zis Iisus. Ce a zis în predica de pe munte.
Cu ce continuă capitolul 22 din cartea Exodul?
Da, versetul 10 zice, dacă un om dă altuia un măgar, un bou, o oaie sau un dobitoc oarecare, să îl păstreze și dobitocul moare, își strică un mădular sau e luat cu sila de la el, fără să fi văzut cineva, să se facă un jurământ în numele Domnului între cele două părți. Și cel ce a păstrat dobitocul va mărturisi că n-a pus mâna pe avutul aproape lui său. Stăpânul dobitocului va primi jurământul acesta și celălalt nu va fi dator să îl înlocuiască. S-a rănit. Sau au venit niște tâlhari și mi l-au luat. Sau moare. Și animalele mor. Legea spune să nu îl socotești vinovat pe cel în curtea căruia s-a întâmplat lucrul ăsta. Dacă tu i l-ai dat în păstrare. Este un animal dat în păstrare. Dacă păstrătorul declară sub jurământ că nu cunoaște pierderea, să nu-i se ceară nicio compensație. Asta era regula pe care o dat domnul.
Dar ce este cu jurământul acesta? Cum să crezi un om pe cuvânt? Era principiu în Israel. Astăzi nu mai crede nimeni pe nimeni.
Da, atunci era altfel. Când cineva jura și o făcea în temere de Dumnezeu și în frică de Dumnezeu, chiar era adevărat. Pentru că virtutea era o țintă a vieții pentru oamenii aceia. Astăzi nu, șmecheria a devenit virtutea vieții pentru mulți dintre cei care încearcă să facă regulile în societate, da? Iar în timp, adevărul iese la iveală. Iar Domnul avea intervenții speciale, ori directe, ori prin oamenii săi, care suplineau instituțiile statului de astăzi. Și trebuia să avem încredere când un om jura.
Dacă nu l-a furat, nu are obligații, spunea versetul anterior, dar Exodul 22, versetul 12, zice: dar dacă dobitocul a fost furat de la el, va fi dator față de stăpânul lui să îl înlocuiască. De unde ar avea posibilitatea să facă acest lucru?
Dacă a fost furat, în acest caz trebuia să plătească despăgubire, presupunându-se că dacă era bine păzit, furtul putea fi evitat. Se bănuia complicitate. Deci a venit hoțul tocmai acum când ți-a dat vecinul să-i păstrezi, să ai grijă de boii lui, e plecat două zile. Și știți că se întâmplă foarte mult, marile furturi ale secolelor, totdeauna a avut un complice în interior. Din această pricină s-a dat legea asta, pentru a distruge complicitatea din interior.
Ceea ce urmează mi se pare extraordinar. Exodul, capitolul 22, versetul 13. Dacă dobitocul a fost sfâșiat de fiare sălbatice, îl va aduce ca dovadă și nu va fi dator să îl înlocuiască dobitocul sfâșiat. Da. Dumnezeu vorbește aici despre lucruri pe care noi nu vrem să le acceptăm în societatea noastră. A apărut o problemă care nu ține de noi, nu-i nimic, noi tot căutăm vinovatul.
Da, în cazul când o sălbăticiune ataca, atunci, uite, cum mai atacă urșii în anumite zone din țara noastră, intră în curțile oamenilor, fac prăpăd, da, ucid animale, trebuie să faci dovada că așa s-a întâmplat. Să nu fie o făcătură, o șmecherie la mijloc.
Să nu fie noalele tale și tu, da, de fapt,
dacă,
să spui că...
Dacă faci dovada, nu mai plătești. Ei, asta nu se mai ține cont de această regulă. Noi plătim pagubele firmei cu vârfii îndesat, pe care nu ar trebui să le plătim dacă nu suntem direct și cu rea voință implicați.
Cum ar trebui să abordăm problemele în care nu avem vinovați?
Ca pe fenomene naturale. Când o distrugere vine în urma unui fenomen natural, dacă nu ești asigurat la societățile de asigurare, nu îți plătește nimeni nimic. A venit inundația, ți-a distrus casa, n-ai fost asigurat, plătești. Da, dacă vrea statul să intervină, să te ajute și unii și alții, asta e altă problemă. Dar atunci când nu avem un vinovat, tratăm ca pe fenomenele naturale.
Ne întoarcem la studiul nostru din cartea Exodul, capitolul 22, versetul 14.
Dacă un om împrumută altuia o vită și vita își strică un mădular sau moare în lipsa stăpânului ei, va trebui să o plătească dacă a împrumutat-o. Dacă un om, împrumutul este clasificat în mod potrivit cu depozitul, da? Pentru că în ambele cazuri proprietatea unui om este depusă în mâinile altuia. Dar pentru că în primul caz cel care ia cu împrumut este beneficiar, iar în ultimul caz depunătorul primește beneficiu, obligația este diferită. Cel care ia cu împrumut trebuie să-și asume toate riscurile, afară de cazul că stăpânul proprietății împrumutate este în prezență, este și el de față, da? Atunci când se întâmplă ce se întâmplă cu obiectul împrumutat. Cum zice versetul 15, dacă stăpânul e de față, nu i-o va plăti. A văzut și el ce s-a întâmplat. A văzut și el că animalul singur și-a scrântit piciorul sau, știu eu, s-a lovit într-un ochi și a rămas fără un ochi, da? Dacă vita a fost dată cu chirie, da? Prețul chiriei va fi de ajuns. Am rugat să se făcea pe vremea aceea, să-mi dea și mie boi să ar un petic de pământ. Și proprietarul boilor spune, bine, hai că vin eu și cu plugul vin eu să ar. Și în timpul ăla se întâmplă ceva cu unul dintre boi care trăgeau la joc și stăpânul boului este acolo. Atunci este destul plata pentru aratul, nu-i mai dai altceva.
Am ajuns la un subiect delicat, viața și viitorul unei tinere în poporul Israel. Care era statutul femeii acolo? Era diferit de al popoarelor din jur?
Da. Acum intrăm într-o altă parte a cărții legământului și vom vedea în continuare că ne sunt prezentate legi diferite aspecte ale vieții. Se va observa că unele sunt severe și altele mai blânde, ilustrând din nou dreptatea și îndurarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este tot atât de îndurător față de credinciosul slab și neajutorat, precum este de sever față de păcătosul îndrăzneț și încăpățânat. În Orient, de obicei, un om plătește bani, zestre, părinților fetei cu care are de gând să se căsătorească. Unui seducător îi se cere să se supună acestui obicei. Prețul de zestre era de 50 de sicli de argint. Deci, la evrei existau, mai toate popoarele aveau legi care încercau să trateze aceste aspecte. Dar felul cum sunt tratate la evrei aduce un echilibru între vinovăție și pedeapsă. Un echilibru. Adică, dacă mai privat de o valoare, răscumpărarea trebuie să fie pe măsura valorii pe care mi-ai stricat-o. La celelalte popoare nu prea se ținea cont de aspectul acesta. De aceea legile acestea sunt deosebite. De aceea se mirau celelalte popoare când vedeau aceste legi ale evreilor. Se mirau de aspectele surprinzătoare care nu erau tratate la alte popoare, ci erau lăsate la liber. Aici sunt specificate în mod amănunțit și oamenii știu, judecătorii în special, știu exact ce au de făcut. De aceea, judecătorii evrei păreau mult mai drepți decât ai celorlalte popoare.
Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci ceasul de Dumnezeu și dați-i slavă, căci ceasul judecății a venit. Închinare numai lui, creatorul cerului și al pământului. Ceasul judecății a venit. Uitați-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci ceasul judecății a venit. Închinare numai lui, Creatorul cerului și al pământului.
Săptămâna viitoare vom continua să studiem capitolul 22 din cartea Exodul, descoperind principii revoluționare de relaționare în cazul în care bărbații se apropie prea mult de tinere și le distrug viitorul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult cât vă iubește El.